Qalampirdan gapiramiz. Kecha 22-iyul kuni Toshkentning Yashnobod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 65 yoshli erkak vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi taxminan soat 00:30 da Yashnobod tumani Qorasuv ko'chasida yuz bergan. 1999-yilda tug'ilgan Hoji Akbar ishonchnoma asosida Matiz rusumli avtomobilni boshqarish davomida yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tmoqchi bo'lgan piyoda 1956-yilda tug'ilgan Shavkat B.ni urib yuborgan. Oqibatda piyoda voqea joyda hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.